впізнала його. Впізнала й жінку. То була мама. Побачене закарбувалося в моєму мозку. Щоразу, коли я бачу цього чоловіка в якійсь політичній документальній програмі, картина проявляється перед моїми очима, немов фотопапір в лотку з реактивами. Знову і знову. Зчинився галас. Чоловік кляв, на чому світ стоїть, поспіхом натягаючи штани, і вмить щез, тільки вхідні двері хряснули за ним. За стіною забава була в розпалі, дзеленькали келихи, хтось співав. Мама довго мовчала, сидячи на краю ліжка, а потім тихо мовила: «Тато так захотів. Вона зробила це задля тата. Тато хотів мати з цього зиск. Він боявся потрапити в немилість. То було вже занадто, братику. Не вміщалося в жодні рамки. А нині я не знаю, що гірше. Те, що вона зробила, чи те, що тато на це пішов. Розумієш, чому я не хотіла тобі цього розповідати, доки батьки ще живі? Як би ти реагував, як я? Ліпше було їм не мати дітей. Мститися було б надто жорстоко. Та я, власне кажучи, не прагнула помсти. Просто далі так тривати не могло. Мені урвався терпець. Тепер ти знаєш, що трапилося. Я тобі зателефоную. Зле, що всі клопоти лягли на твої плечі. Тепер, коли я тобі розповіла, в чому річ, у мене з'явилося відчуття, ніби все вже минулося. Я не знаю, що мені робити. Невже правда, що на його столику біля ліжка стоять мої світлини та світлини моєї родини? 30 вересня. Сільвія була зайнята своїм вранішнім ритуалом. «Що з тобою? Ти випив? А тебе що-то обходить?» – подумав я з дитячою задрикуватістю. Обличчя наче зім'яти. Вона перевірила, чи ключі лежать в кишені пальта, вийняла мобільного телефона, глянула на нього і знову поклала до торбинки. Повимикала всі лампи, віднесла до кухні горня, пересвідчилася, що всі конфорки на плиті вимкнені. Один і той же ритуал щоранку, ніби перед далекою дорогою. Не забувай, що алкоголь є лише одним із способів відсунути від себе проблеми, сказала Сільвія, тричі обмотуючи шию довжелезним шаликом, і вийшла з дому. А що ти сама робиш у таких випадках? Хотів було я запитати, але не встиг. Небавом по тому зателефонувала Брітта. Приходьте негайно. Доктор Снельман татового віку, невеличкий товариський чоловічок з червоними щоками і дивовижно м'якими долонями. Скільки себе пам'ятаю, він був нашим домашнім лікарем. Лікував мої дитячі недуги, татів радикуліт та мамин ревматизм. Доктор Снельман стояв, схилившись над ліжком, і прослуховував татове серце. Медсестра розпакувала свою валізку, виставляла на нічний столик шприци та ліки. Тато лежав горілиць, він дихав повільно і важко, і з кутика вуст стікала слина. Доктор Снельман поклав свою м'яку долоню на моє плече, випровадив мене до вітальні. Ми стали біля вікна, дивлячись у парк, де зграйка дітлахів вовтузилася біля гойданок та в пісочницях. Мені слід бути готовим, що татові вже недовго залишилося. Ні, вже нічим не зарадиш. Не можна нічого зробити такого, чого хотів би мій батько. В цій ситуації лікарня означала б хіба шланги та апаратуру. Доктор знав тата ще зі студентських років, знав його бажання. До того ж, тато написав про всяк випадок заповіт щодо свого догляду. Біля нього вдень і вночі мала чергувати медсестра. Вона одержала докладні інструкції і була забезпечена цілим арсеналом знеболювальних медикаментів. Чи приходитиме він до тями, важко сказати. Можливо, час до часу. Доктор Снельман замовк за якусь мить, задивившись на дитячі забави в парку. Достойна людина і умирає достойно. А життя продовжується, мовив він. Я посидів трохи біля татового ліжка. Його рука була сухою на дотик, теплою і чахлою. Я спробував заговорити з ним, але відповіді не одержав. Рука здавалася застиглою, непорушною. Агнетта зателефонувала зі свого мобільного телефону. Я їду в таксі з Литовища, зараз буду. Я ж одержав її листа, чи не так? Вона мала би приїхати раніше, та все ж сподівається, що не спізнилася. До речі, їй телефонував якийсь журналіст, який хоче щось продати, чи я знаю, про що йдеться. Не знімаючи пальта, Агнета пройшла до татової кімнати –